12 гадоў таму, 3 верасня 2000 года, Ян Павел II абвясціў благаслаўлёнымі рымскіх пантыфікаў Пія IX і Яна XXIII. Два гэтых папы, якія жылі ў розныя эпохі, былі падобныя ў асаблівым шанаванні найсвятейшай панны Марыі, а таксама ў тым, што пачалі самыя вялікія рэформы ў касцёле на працягу апошніх некалькіх стагоддзяў. Менавіта першы і другі ватыканскія саборы. Благаслаўлёны Пій IX нарадзіўся ў 1792 годзе і стаў папам ва ўзросце 54 гадоў. Яго пантыфікат працягваўся 32 гады і быў адным з самых доўгіх у гісторыі касцёла. Падчас яго папа быў вымушаны адказваць на антыклерыкальныя выклікі, якія ахапілі тагачасную Еўропу пасля французскай рэвалюцыі і ахарактарызавалі ўсё 19 стагоддзе. Пій IX абвясціў дагматы аб беззаганным зачаці найсвятейшай панны Марыі і беспамылковасці папы ў пытаннях веры і хрысціянскага жыцця. У сваю чаргу Ян XXIII нарадзіўся ў 1881 годзе і быў абраны на пасад святога Пятра ў 77 гадоў. Фундаментальным аспектам яго пантыфіката было адкрыццё другога Ватыканскага сабора. Аб ім папа абвясціў праз год пасля свайго абрання пантыфікам у 1959 годзе. Сабор стаў вялікай падзеяй у гісторыі касцёла, пасля якой ён выйшаў абсалютна адноўленым. Пантыфікат Яна XXIII, якога называлі таксама «добры папа», працягваўся ўсяго 5 гадоў, аднак пакінуў вялікую спадчыну для ўсёй каталіцкай супольнасці.